Direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, dr. Mileta Radović, danas boravi u Nišu. Kojim povodom, gospodine Radović?
Pa mi smo u redovnoj godišnjoj, rekao bih, poseti Niškoj eparhiji, gde se sa nadležnim episkopom i sa sveštenicima dogovaramo oko aktivnosti koje financira uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u svakoj poslovnoj godini. Kao što znate, mi iz sredstava budžeta Republike Srbije financiramo aktivnosti, projektne aktivnosti koje se odnose na graditeljstvo, što podrazumeva pomoć u izgradnji novih hramova i adaptaciji i rekonstrukciji starih i očuvanju starih postojećih hramova, ali takođe i izgradnju novih parohijskih domova i drugih hramovnih objekata na području cele eparhije. Takođe, ono što finansira uprava saradnje s crkvama i verskim zajednicama odnosi na projektnu aktivnost vezanu za očuvanje verskog i kulturnog nasleđa naše zemlje, dakle štampanje svih knjiga, koliko teoloških, toliko i monografija o objektima koji su izgrađeni ili parohijama koje datiraju stotinama i više godina, kao i drugih aktivnosti koje se odnose na kulturni život i očuvanje kulturnog nasljeđa našeg naroda, što konkretno u vašem slučaju finansiranje kuda Branko, koji pored folklornog ansambla ima i hor, rekao bih, mladih i starijih generacija, koji je u prethodnim godinama ostvario zapažene rezultate i čije smo funkcionisanje takođe pomagali. Danas smo konkretno, kada je u pitanju graditeljstvo, posetili teritoriju opštine Prokuplje, Gornji Kordinac, gde postoji namera za izgradnju parohijskog doma pored novo izgrađenog hrama koji je osveštan pre dve godine. I nadamo se da će se na tom polju postići dogovor i ući u realizaciju izgradnje parohijskog doma i omogućiti da to područje oko Gornjeg Kordinca, koje okuplja oko sebe 15 sela, bude koncentrisano oko tog centralnog hrama gde bi živeo i sveštenik i gde bi se usluga za potrebe, verske potrebe građana na tom području, rekao bih, popravila. Takođe smo posjetili crkvenu opštinu u Belotincu, gde je u prethodne dve godine vršena sanacija hrama, koji je imao probleme sa vlagom, kisnuo, i koji su za sada rešeni. Rešeni su i problemi vezani za pitanje poda, ali je rađeno i na dovršetku radova na parohijskom domu koji je izgrađen neposredno uz hram, gde će se u narednim godinama obezbediti smeštaj za sveštenika. Pored toga, planirana je danas poseta i crkvenoj opštini u Humu, gde se u poslednje dve godine izvode radovi na rekonstrukciji starog hrama, koji je dosta oštećen, i ja se nadam da će sa radovima koji će se izvesti u ovoj godini te aktivnosti biti završene. Inače, sa preosvećenim vladikom Teodosijem je dogovoreno da se u ovoj godini, kada je u pitanju graditeljstvo na teritoriji eparhije Niške, pomogne izgradnja hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu. Onda takođe je dogovoreno da se pomogne sanacija i konzervatorski radovi na crkvi Svetog Oca Nikolaja u Humu, dakle završetak, i sa tim radovima bi taj hram bio potpuno rekonstruisan. Onda je dogovoreno da se nastavi sa pomoći vezano za hram u Belotincu, gde će se ove godine pristupiti izgradnji ograde. Takođe je dogovoreno da se pomogne rešenje izrade fasade u Katunu, crkvene opštine Stanci, onda također rekonstrukcija i adaptacija crkve Svete Trojice u Kuršumliji, onda također izgradnja crkve Svete Velikomučenice Nedelje u Zapanjskoj Toponici, crkvena opština Brestovac, pa je također dogovoreno da se pomogne sanacija krova na hramu Svetog Arhangela Gavrila u Žitkovcima, potom adaptacija fasade i zamena krovne konstrukcije u hramu Svetog Nikolaja u Pukovcu, zatim završetak parohijskog doma u Možgovu, sanacija i adaptacija crkve Svete Trojice u selu Prekonoga, izgradnja nove zvonare u selu Veliki Krčimir, zatim završetak radova na spratnom delu konaka manastira Svetog Jovana u Jašunji i konačno rekonstrukcija, adaptacija, instalacija u dvoru eparhije u Nišu. Dakle, sve su to aktivnosti koje su za sada dogovorene, vidjet ćemo da li će biti još nekih novih aktivnosti po vanrednim konkursima koji će biti objavljeni u toku mjeseca marta i najkasnije do kraja mjeseca aprila, ali svakako pored svega ovog navedenog mi sa pozicije pomoći sveštenstvu i monaštvu za normalno funkcionisanje i život kako manastira tako i sveštenika u siromašnim parohijama izdvajamo značajna sredstva i kada sve ove aktivnosti saberemo vezano za graditeljstvo, kulturu i pomoći, ukupna donacija eparhije Niškoj će i u ovoj godini iznositi negde između 150 i 200 hiljada eura, tako da su to nisu ni mnogo velika sredstva, ali nisu ni mala, značajna su za život, posebno kada je u pitanju pomoć siromašnim parohijama i siromašnim manastirima.
I primereno su, rekli bismo, opšte situacije u državi, prosto ne može se iznad mogućnosti.
Pa naravno, ne može se. Ja mislim da su i više nego što je to moguće i zaista vlada Republike Srbije čini značajne napore kada su potrebe Srpske pravoslavne crkve u pitanju, jer je konačno ishvaćeno i sazrelo saznanje da stabilna i dobro organizovana Srpska pravoslavna crkva podrazumeva i stabilnu i dobro organizovanu državu. Mi smo posebno ta saznanja stekli, što kaže, obilazeći Srbe u okruženju i naše Srbe koje mi nazivamo Srbi u identitetu, gde je Srpska pravoslavna crkva u stvari najznačajniji segment okupljanja našeg naroda i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, u onoj meri koliko ih tamo ima, ali i svuda u rasejanju gde postoji srpski narod. Dakle, i tekako je značajno imati dobro organizovanu Srpsku pravoslavnu crkvu, jer na taj način se i mnoga državna pitanja realizuju. Na kraju, bez obzira na sve, u stvari vraćamo se na početke stvaranja naše države kada se paralelno sa organizovanjem države organizovala i Srpska pravoslavna crkva i evo ako Bog da mi ćemo u 2019. godini obeležiti 8 vekova Srpske pravoslavne crkve, dakle od vremena Nemanjića, vremena Svetog Save i krunisanja prvog srpskog vladara Stefana Prvovenčanog u Žiči pa do današnjih dana, što nije ni mali jubilej, a u stvari govori o toj sprezi i neophodnosti oslanjanja jednih na druge. Država je u posljednjih 20. godina učinila veliki napor da se isprave istorijske nepravde učinjene prema našoj crkvi posle Drugog svjetskog rata, kada je oduzeta velika crkvena imovina u objektima i u šumama i u poljoprivrednom zemljištu. Mnogo toga je do sada vraćeno, a intenzivno se radi na vraćanju onoga što nije vraćeno i zaista može se reći da ta saradnja postoji i da je država, rekao bih, u posljednjim godinama, u posljednje dve decenije, zaista učinila veliki napor da se sve to što je bilo loše i negativno kada je došlo do otuđenja crkve od naroda i naroda od crkve ne svojom voljom, ispravi i popravi. Hvala Bogu, na dobrom smo putu i nadajmo se da ćemo u narednim godinama uspostaviti još bolju, rekao bih i svrsishodniju saradnju, da će sa ekonomskim oporavkom države biti i više sredstava, što podrazumeva da ćemo moći da razmišljamo i o drugim segmentima unapređenja života naše crkve, a to je razvoj verskog turizma i svega ostalog što savremeno društvo i savremene ni narodi, što kaže, imaju već unapređeno i organizovano.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.